Cu ağay Murat.
Ku, ku, ku. U juda oriq. O'zi sariq bo'lgani uchun siyraklashib qolgan sochlari ham sarg'ish. Qachonlardir yaxshigina she'rlar yozib, endi rasmiy ishlar girdobiga tushib, nazmiy tuyg'ulari so'nib qolgan. Sal engashib, ohista-ohista nimalarnidir o'ylab, xafaqon kasali bilan og'rib yuradi. Xafaqon kasaliga yo'liqqandan buyon ichmaydi, chekmaydi. So'zlaganda ovozi og'ir kasallarnikiday nimjon, xasta chiqib diqqat qilmagan odam yaqinida bo'lsa ham eshitmaydi. Kulganda tishlari ko'rinmasligi uchun lablarini lablariga shunday qattiq bosadiki, qo'y ko'zlari yumilay-yumilay deb yuzlari qizarib ketadi. U jurnallarga obuna bo'lishni yaxshi ko'radi. Har yili ko'plab xorijiy va o'zimizning jurnallarga obuna bo'ladi. Uyida jurnallardagi rasmlarni, Rembrandt, Rafael, Botticellining nodir asarlarini tomosha qilib o'tiradi. U yana qushlar, ularning sayrashini ham yaxshi ko'radi. Ishlab charchaganida o'zi direktor o'rinbosari bo'lib ishlayotgan shahar istirohat bog'ining xilvat joyiga o'tirib, Shushkinning rasmlarini tomosha qiladi. Qushlarning sayrashini kutadi. Ayniqsa Shushkinning bug'doyzoriga uzoq tikilib qoladi. U o'zicha ikki toifadagi odamlarga achinadi. Biri Shushkinning rasmlari oldidan beparvo o'tgan odamga, ikkinchisi qushlar sayrayotganda so'zlashgan odamga. Shu odamlarni to'xtatib degisi keladi. Birodar, to'xtang. Ko'ryapsizmi Shushkinning qayinlarini? Hayot go'zal, shunaqa. Birodar, eshityapsizmi? Tog' chumchug'i sayrayapti. Bu ohangni Beethoven ham bilmasa kerak. Afsus, bu ohanglarning nomi yo'q. Eshting, qushlarni eshting. Shu payt daraxt shoxlarida qo'nib turgan qushlarning turli nag'madagi sayrashlari eshitiladi. U munojotni tinglayotganday boshini mayus egib eshitadi. Yuzlariga tabassum yuguradi. O'rnidan turib, qo'llarini ko'ksiga qo'yadi-da qushlarga ta'zim qiladi. Ofarin, birodar, ofarin, qulluq. Xayolan qushlar ovozi qanotida uzoqlarga, oppoq bulutlar olamiga uchib ketadi. U: "Ay birodarlar, sizlar uchun yog'ochdan uya yasadim. Shunaqa. Tog'lardagi birodarlarimizga ham ayting, bog'imizga kelsinlar. Men ularga ham uya qurib beraman. Shunaqa." U xushvaqt jilmayadi. U keksa ota-onasini ko'rish uchun qishloqqa borib tez qaytdi. Mashina baland tovondan soyga tushib, shovullab oqayotgan ko'm-ko'k suvdan o'tdi. Chapga burilib suv yoqasida to'xtadi. U mashinadan tushib, kostyumining tugmalarini o'tkazdi. Tevarakka qaradi. Yo'lni ikki tomonidan haybatli tog' cho'qqilari o'rab turibdi. Botayotgan quyosh tog' cho'qqisi uchida osilib qolganday. Tog'dan oqib tushayotgan suvning shovullashi eshitilib, suv oqayotgan soydan salqinlik ufurib turibdi. Tog' qushlarining nag'malari. Bir gala yovvoyi kaptarlar cho'qqilar uzra uchib yuribdi. Kaptarlar qo'nganda chap qo'lini peshonasi ustiga soyabon qilib qaradi. Ko'rmadi. Sayr uchun kaptarlar qo'ngan tarafga yurdi. Katta tosh ostida bir narsaning pitirlayotganini ko'rdi. To'xtab o'sha yoqqa yurdi. Ikki tosh orasidagi qizil tuproq ustida turgan inni ko'rdi. Yaqinroq bordi. Xas-xashakdan ustalik bilan yasalgan inda qush bolasi, yumshoq tuproqda esa yana biri. Yerdagisi tipirchilab inga chiqmoqchi bo'lar, ammo chiqa olmas. Indagisi esa bo'yinlarini qisib pusib yotardi. U in yaqinidagi sariq toshga o'tirib, ularni uzoq tomosha qildi. Musicha bolalarning onasi yo'q. Yo ular onasizmikan? Quyosh botib tog'larga oqshom cho'kdi. Musichalarning onasi hamon yo'q. U ketmoqchi bo'ldi. Shunda musichalar bo'yinlarini cho'zib biram g'alati chiyilladiki, uning yuragi uvushib ketdi. Musichalarni olib, ularning hol badanini to'liq yopmagan junlarini silay-silay pastga tushdi. Eng beozor qush. Bular odamlarga faqat yaxshilik tilaydi. Kukulashlari, ta'zimlari shunaqa, dedi u o'zicha. Romanchasini mashina o'tirg'ichiga yoyib, ustiga musicha bolalarini qo'ydi. Idoraga kelganlarda u musicha bolalarini divanga qo'yib, junini siladi. Ularni hovliga, daraxtlar ostiga qo'yib yubormoqchi ham bo'ldi. Tog'dagiday bu yerda ham o'z tirikchiligini o'zi qilar deb o'yladi. Avaylab hovliga olib chiqdi. Ko'm-ko'k o'tlar ustiga qo'yib bir pas kuzatib turdi. Ular joydan qimirlayvermagach, mendan hayqiyapti deb o'ylab xonasiga qaytib kirdi. Bir pas yangi jurnallarni titkilab o'tirib derazadan qaradi. Musicha bolalari daraxt yonida boshlarini bir-biriga tegizib, mudrab, mung'ayib turardilar. U shoshib borib ularni olib keldi. Hech qayoqqa chiqarmaslikka ahd qildi. Ularga joy qidira boshladi. Qorovulxona qulaydek. Ayniqsa burchakda turgan shkaf tepasi. U hovlidan rangi ko'chib ketgan eski mis tovoqcha topib, unda suv olib keldi. Yer yemasa turar degan xayolda bozordan yarim kilo tariq olib keldi-da, bir siqimini muzchilar oldiga sepib, uyiga ketdi. Muzchilar o'z umri bilan tug'ilgan ekan, katta bo'lib qolishdi. Sovet-Yapon shartnomasi imzolanib, alohida moddasi bir davlatdan ikkinchi davlatga uchib o'tgan qushlarga ozor bermaslik, ularni avaylash haqida edi. U gazetadagi shu moddaga tikilib to'ymaydi. Quvonchini bog' qorovuliga isqor etadi. Eshitdilarmi otaxon, hukumatimiz ko'p tantiq hukumat. Qushlar to'g'risida ham g'amxo'rlik qilyapti. Shunaqa. Rahmat, hukumat, rahmat. Aytganday, qushlarga uya yasang deb edim, tayyor bo'lib qoldimi? Endi ikkita bo'ldi. Tezlating-da otaxon. Men qushlarga va'da berganman, birodarlarimizni olib kelinglar deb. Hali zamon keladilar. Shunaqa. U qorovulxonaga kirdi. Muzchilar endi uchadigan, xonada yo'rg'alab yuradigan, bir-birlarini quvalab stollar ostiga kirib ketadigan bo'lgan edilar. Sarg'ish junlari qorayib, tumshiqlari bigizday, chiroyli. Uzun qanotlarining usti sal qoraygan, osti esa oppoq. Birining qanotlari xuddi kaptarlarnikiday ola. U poyandoz ustida yo'rg'alab yurgan muzchilarga qarab zavqlanib, juda go'zal bo'psizlar-ku, birodarlar. Yaxshi emas, ko'z tegishi mumkin. Shunaqa, dedi. Tariq olib kelgani bozorga bordi. Sotuvchi cholga, iltimos, yaxshiroqdan bering, yaqinda musichalarim kukulaydi. Shunaqa, dedi. Chindan ham musichalar oqshomda ilk bor yonma-yon turib, vazmin, samimiy ta'zimlar bilan salom qildilar. Ku-ku-ku-ku-ku. U muzchilar ketib qolmasligi uchun derazalarni yopib qo'ydi. Xonada muzchilar qo'nib uchib turadigan joy qilmoqchi bo'ldi. Hovlidagi o'rikning kichkina shoxchasini sindirib oldi-da, devorga suyab qo'ydi. Muzchilar qo'nishiga bu noqulayday tuyuldi. Idora supurish uchun ishlatiladigan paqirlarning biriga picha loy olib keldi-da, o'rik shoxchasini loyga suqib qo'ydi. Faqir atrofiga don sochib, kichkina mis idishda suv olib keldi. Muzchilar xona ichida aylanib uchib, stol ustiga qo'ndilar-da, baravariga boshlarini egib ta'zim qildilar. Ku-ku-ku-ku-ku. U o'zida yo'q quvonib bosh irg'adi. Bali. Bali. U ertalab o'zini yomon sezib, valerianka ichdi. Yonboshlab yotganida qorovul telefon qilib, direktor kurortdan qaytib, idoraga kelganini aytdi. U kiyinib uyidan zo'rg'a chiqdi. Sochsiz boshi yuzlariday qip-qizil, qop-qora ko'zlari chiroyli, lablari go'daklarnikiday juda yupqa, qoshlari siyrak. Direktor bir soxta tabassum qildi-da, yana asliga qaytdi. "Ja, yangilik ko'p-u. Bizning aqlimiz yetmabdi-da shularga. Buni qarang-a." Kutilmaganda direktor ko'zlarining oqi ko'payib, qorachiqlari qayoqqadir yo'qolib qolganday bo'ldi. "Bu madaniyat bog'i. Bu yerda parandalar emas, xalq xordiq chiqarish kerak. Tavba, hamma daraxtlarga uya qo'ndirib chiqibdi-ya. Hamma yo'q musicha tezagi. Nima, bu zooparkmi?" O'rtoq direktor, qushlar ham xalq. Siz rahbarmi yo kaptarboz oktyabratmi? Marhamat, yozing ariza. Aqli kirib qolar, bolaligini tashlar deb shuncha sabr qildim, yetar. U direktor surib qo'ygan qog'ozni oldida o'z xonasiga chiqib ariza yozdi. Ariza yozganida yuragi yomonlashdi. Shunda zo'r sog'inish bilan musichalarini ko'rgisi, ular bilan muloqotda bo'lgisi keldi. Qorovulxonaga borib alanglab turib qoldi. Musichalar yo'q. U stol shkaf taglarini, deraza pardalari orqasini qaradi. Yo'q. Qorovul ham yo'q. Direktorning eshigi oldiga kelib entikib, "Musichalarimni ko'rmadingizmi?" dedi. "Ana, hovlida. O'zlaridan ko'rsin. Haydadim, ketmadi," dedi direktor boshini ko'tarmay. U shoshib hovliga chiqdi. Chiqindilar qutisida musichalar boshlari orqasiga qayrilib yotardi. Uning yuzlari oqarib, lablari pirpiradi. Boshi g'uvullab, butun fikru xayollari tumanday xiralashib, ko'zlari hech narsani ko'rmay qoldi. Entikib chuqur nafas olmoqchi bo'ldi-yu, ammo nafasi yetmadi. Yuragini xuddi bir maxluq panjalari tirnoqlarini botirib changallaganday, keyin esa birdan g'ijimlaganday bo'ldi. Ko'kragini ushlab, ingrab, siniq ovoz bilan "Ah, ah, ah!" dedi-da, skameykaga o'tirib qoldi. U o'ziga kelib, boshida unga termulib turgan qorovul bilan direktorni ko'rdi. Direktor jilmaydi. Ayyorlik qilmang, qo'rqitib yubordingiz. Ariza yoz deb shunchaki aytdim-da. U yorug' olamga qaradi. Xuddi Shishkinning rasmlarini tomosha qilayotganday, hayotga suqlanib-suqlanib termildi. Shunda olcha shoxiga qo'nib turgan muzchaga ko'zlari tushdi. Uning muzchalariga juda o'xshar ekan. Muzcha bir nag'mada kukuladi. Tabassum. Uning oppoq yuzlarida ma'yus tabassum. 1970-yil.